Во 1960 прва година, валута во Австралија била фунтата. Роберт Мензис бил премиинистер на Австралија. А СБС се уште било далеко, нешто повеќе од 10 години пред да започне со работа. Во таа година, Вестерн Булдогс за последен пат играл во едно големо финале. 55 години подоцна, тие се повторно во големото финале во Австралијската фудбалска лига. А до него стигнаа со победата на најмладиот тим во лигата, Гритер Вестерн Сиднеј, со победа од 89-83 и тоа на гостински терен. Воедно стана и прва екипа, која во регуларниот дел од правенството со пласманот на седмото место стигна до големото финале. Тренерот на Вестерн Булдогс, Лук Беверич, вели дека неговиот тим е свесен за историјата, но и дека тие се во потрага да создадат и нешто своје.
It's a new breed of Bulldogs players who are searching for success, and we feel like we're definitely on the right track, haven't we, in the grand final, but you know, it's just an extraordinary effort.
За да стигне само до својот втор шампионски пехар, а првиот го има освоено во далечната 1954 година, Вестерн Булдогс ќе се соочи со Сиднеј Свонс, кои пак, за да стигнат до финалето, го совладаа Джилон како домакин со 97-60. За Свонс, ова ќе биде пето финале во последните 16 години и ќе се обидат да стигнат до трета титула за овој период. Свонс и финалето на MCG ќе го започнат и како фаворити против Булдокс. Навистина, не им било лесно на навивачите на Булдокс во изминатите години, но исто така не им било лесно ниту на навивачите на Кронала Шаркс во Националната рагби лига. Иеко играат во лигата од 1967 година, никогаш не го освоиле правенството, но за тоа ќе имаат шанса идната недела, бидејќи ќе играат во финалето. До него стигнаа со победата над ланскиот шампион North Queensland со 32-20. После победата, нивниот капитен, Пол Гален, ги повика своите помлади соиграчи да не ја пропуштат оваа шанса за победа.
When you're 19-20 years old and you get that, you think it's going to happen every year, and you know, we all know the history of the club and what's happened to us the past 10 or 15 years, and you know, you don't get too many chances at it, so this is our chance now.
Противници на Кронала во финале кој ќе се игра во Сиднеј идниот викенд ќе биде Мелбурн Сторнс, откако како домакини ја совладаа Камбера Райдерс со 14-12. Мелбурнци ќе го започнат финалето како благи фаворити со надеж дека ќе стигнат до својата трета титула. Идниот викенд и рагби селекцијата на Австралија ќе гостува во Јужна Африка во рамките на рагби чемпионшип. Средбата ќе се игра во Преторија, а таму Волјебис немаат победено во досега од играните 6 надпревари. Подготвувајќи се за ова гостување, селекторот Майкл Чейка вели дека очекува да се соочи со нешто поинаква формација на Јужна Африка, за разлика од она кога Австралија ги порази во првиот надпревар во Бризбен.
Just the mere fact that you see a selection like Willie LaRue, a guy they've left out previously, that'll tell you they're probably going to try and attack a bit more. At the end of the day, it's how hard we want to tackle, how hard we want to carry. All those things will count to us repelling any of the threats that they have.
Конечно добар фудбалски викенд и за Жозе Мориньо во англиската премиер лига. Неговиот Манчестер Юнайтед како домакин го совлада бранителот на титулата Лестер со 4-1. Тој беше и на удар на дел од медиумските критичари по неодамнешните порази, што беше причина и саркастично да ги нарече Ајнштајн. Во победата против Лестер, дел од екипата не беше капитенот Вејн Руни, кој седеше на клупата за резервни играчи. Кога на пресот беше запрашен дали неиграњето на Руи беше причина да се победи, Мориньо повторно со саркастичен одговор кон новинарите.
You prefer always to ask why somebody is not playing. You know, sometimes when I read you, I feel that I know nothing about football, but there is one thing I know, the rules of the game. And I only can start with 11.
Дел од резултатите од другите надпревари во англиската фудбалска лига. Ливерпул Хал 5-1, Мидлсбро Тотенхем 1-2, во дербито на колото Арсенал го совлада Челзи со 3-0. Манчестер Сити на гости со 3-1 славеше против Свонси Сити. Шеста победа од исто толку надпревари за Сити за прво место на табелата, но и изедначување на рекордот на Челзи со 6 победи поред од почетокот на првенството. Одиме сега и со резултатите од првата фудбалска лига на Македонија, каде што се игра надпреварите од седмото коло. Работнички Шкендија 1-3, Брегалнице Шкупи 1-0, Македонија Ѓорче Петров победа 1-1, Пелистер Силикс 0:0 и Ренова Вардар 0:0. Води Вардар со 17 бодови, втора е Шкендија со 13, третиот Работнички има 12 бодови. Во втората лига се одигра надпреварит од шестото коло. Академија Пандев, Новаци 1:2, Еуромил Металург 4:0, Скопје Тетекс 1:0, Вардар Неготино, Велазерими 2:0 и Љубанци Кавадарци, Хоризонт Турново 0:2. Води Академија Панде со 13 бодови пред Скопје, кој што има исто толку бодови, но подобра гол разлика, следуваат Хоризонт Турново и Металург на третото и четвртото место со по 10 бодови. Екипата на МЗТ Скопје е освојувач на Суперкупот на Македонија во кошерка. До новата титула актуелниот македонски шампион стигна откако во финалето го совлада Карпош Соколи со 87:84. Финалниот турнир се одржа во Спортско-рекреативниот центар Јане Сандански во Скопје, а покрај овие две екипи учествува уште и Куманово и Фени Индустри. Годинашни финалисти во Суперкупот МЗТ Скопје и Карпош Соколи ќе представуваат Македонија и во АБА регионалната кошаркарска лига. Рекометарите на Металург со победа ги започна надпреварите од новата сезона во Лигата на шампионите. Во Спортско-рекреативниот центар Борис Трајковски минимално, но заслужено го совладаа норвешкиот Елверум со 18:17. Најефикасен во редовите на Металург младиот Филип Талевски, кој постигна 13 голови, од кои победничкиот на 3 секунди до крајот. Голманот Дарко Аршич забележа 17 одбрани. И македонскиот шампион Вардар со победа започна во Лигата на шампионите. На гости го совлада шведскиот Кристијанштад со 23:28. Со оваа победа Вардарци ја продолжуваат победничката серија од сеха Лигата и во Лигата на шампионите. Идниот викенд играат како домакини против Мешков Брест. Македонската одбојкарска репрезентација не успеа да стигне до второто место во групата која ги водеше во бараш надпреварите за пласман на Европското правенство. Иако во последниот надпревар Македонија ја совлада Романија со 3:1 во сетови, а ден пред тоа и Естонија, со што се најде на второто место, но во последниот надпревар во дечката Чешка, која дотогаш имаше 5 победи, загуби од Естонија со 3:0, со што им го пропушти второто место на естонците. Одбојкарската федерација на Македонија испрати и официјална жалба, бидејќи во клучниот надпревар Чешка настапила без своите најдобри одбојкари. Како и да е, Чешка директно оди на Европското првенство, а Естонија ќе игра бараш надпревар. Македонската тенисерка Лина Ѓорчевска во игра на двојки со Дијана Марсенкевича од Летонија победија на тенискиот турнир во Сен Мало, Франција. Турнирот беше со награден фонд од 50.000 долари и е второ освоен трофеј за Ѓорчевска во последните 10 дена, откако претходно победи и на турнирот во Добрич, Бугарија. SPS на македонски, на радио, онлайн или на мобилен.